Ry havana malalo ny tompo mbola ho ampitomboina aminareo mandrakarivana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Ny teny ry havana izay akatsika hafatra amin'izao alady voalohany amin'ity taona sivy ambin'ny folo sy roa arivo ity izao dia izay voarakitra ao amin'ny bokyny Eksôdôsy. Eksôdôsy toko faharoapolo ny andininy fahavalo ambin'ny folo ka hatrany amin'ny faharaika amby roapolo. Efa novakiana tamintsika teo izany ry havana, tsy averiko vakiana intsony fa sokafo ny baibolinareo dia taovy ao anatrehanareo izany Eksôdôsy toko faharoapolo ny andininy fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny faharaika amby roapolo izany. Ry havako malala, no hevitra vaovao indray no fitaizam-panahy hitaizana ampianakavin'ny finoana ao anatin'ny sahany FJKM amin'ity taona vaovao ity, dia izao volana voalohany amin'ity taona sivy ambin'ny folo sy roa arivo ity izao, teny hoe mahatahotra Andriamanitra tompo. Arak'izany dia hitantsika ao anatin'ity bokyny Eksôdôsy ity fa tena misy tokoa filazana sy fanambarana fa firenen' Israely dia natahotra tanteraka, torakovitra mihitsy teo anatrehany izany atao hoe fanehoan'Andriamanitra ny momba azy izany. Ary izay ry havana no hitarihana ny saintsika, satria rehefa maneno momba azy Andriamanitra dia tonga mahatahotra ny olona, tonga mihorohoro ny olona, ary izany ny zavatra niseho teo amin'ity firenen' Israely ity. Ary ny faharoa dia izany zavatra izany raha nataon'i Jehovah Andriamanitra dia ho fizahan-toetra ny olony izay nanao fanekena taminy. Ndeha ry havana ho jerentsika izany hoe fanehoana le maizy azy an'Andriamanitra teo amin'ity firenen' Israely ity. Misy teny anakitelo reto ry havana voambolana, vahiny izy ity a, vaombolana vahiny a, nefa voambolana teolojika ihany koa. Ny ray a enintsika sy fantatritsika ombienyombieny dia le hoe epifania, epifani androany zao dia hoe alahady ny epifani. Fa ireto anakiroa reto kosa dia tsy dia faharetsika loatra kanefa tsara ho fantatritsika ihany koa. Ao le atao hoe teofani, ary ny fahatelo a dia le hoe teofoni, teofani, teofoni. Reo telo reo zany a le voambolana tiako ampitaina amintsika. Le epifani zany a dia ny hoe rehefa tonga tetỳ ambony tany Jesosy Kristy nitafy nofo aman-dra ka hitany magy sy hitany mpiandrondry dia nantsoin'ny fiangonana hoe zany fotoana zany ny atao hoe epifani, lay fisehon'ny mesy hitan'ny olona, novangin'ny olona, ary tonga fantatry ny olona hoe tonga tokoa le zanak'Andriamanitra ary nonona tetỳ ambonin'ny tany. Fa eto kosa ry havana dia lay faharoa dia hoe teofani, le fani zany a tsy le fani le vorona maintimainty kely amin'ny alina ireny akory fa teny grika izy io. Ka le teofani zany dia manambarany hoe fisehoan'Andriamanitra, fisehoan'Andriamanitra. Manahoana moa zany Andriamanitra zany rehefa miseho? Zay zany ny resahana rehefa miresaka hoe teofani. Ny faharoa kosa dia hoe teofoni, avy aminy hoe fonos, feo. Zay ny alalantsika azy raha vao miresaka zao tsika ho an'ny zokiolona ny amin'ireny le hoe fahatserovana ny lasy reny dia mahalala amin'le antsoina hoe grafofona, grafofona. Ngamba ny tanora aloha tsy mahalala an'izany fa ny lehibe ny mahalala an'izany. Zay le misy ohatra nyfanjaitra kely iny dia midikodina dia maneno ny rehefa avy eo, dia le feony mivoaka iny a iny le hoe fonos. Dia io le ambarety hoe teofonos, zany hoe ny feon'Andriamanitra mivoaka ihany koa ny feon'Andriamanitra, ny fisehoan'Andriamanitra sy ny feon'Andriamanitra. Zay zany a le resahana hoe teofani sy teofoni. Ry havako malala amin'ny tompo, nasehon'Andriamanitra zany tamin'ny andro ny firenen' Israely fahiny rehefa voatolotra ny didy foro, dia nasehon'Andriamanitra ny zavatra manambara fa eo tokoa Andriamanitra ary Andriamanitra nanatanteraka sy nanao ary nanolotra ny zavatra rehetra teo ampelatanan'i Mosesy dreo didy sy ny fanekena samihafa izay natolony ho fanaovam-panekena amin'ity firenena izay mitondra ny anarany ity. Ary tao anatiny izany fisehoan'Andriamanitra izany no ahitantsika hoe inona tokoa moa izany fisehoan'Andriamanitra izany tamin'io fotoana io. Ny fisehoan'Andriamanitra tamin'izany fotoana izany dia tselatra sy afo, setroka ary aizipito. Izay no hitantsika ao anatiny io, tselatra sy afo, setroka ary aizipito. Mampiorooro avokoa izany rehetraretra izany. Ary izay no nahatonga ny filazana hoe dia torakovitra ilay vahoaka izay nanodidina satria nandre izany fisehoan'Andriamanitra izany teo fanihy. Nandre izany atao hoe nahita izany fisehoan'Andriamanitra izany tao anatin'ny tselatra sy ny afa ary ny setroka sy ny aizipito. Dia tsy sananatona ny nanodidina ny tendrombohitra. Sananatona ny nanodidina ny tendrombohitra. Ary ny zavatra faharoa izay le hoe teo fony dia ilay feon'Andriamanitra. Inona indray no nanehoana an'ilay feon'Andriamanitra? Kotrokorana sy feon'ny trompetra. Kotrokorana sy feon'ny trompetra. Ireo feon'ny trompetra ireo izany a dia tena hoe trompetra marobe. Ary izany trompetra marobe izany rehefa maneno dia tena mampikorotana ny any anatiny mihitsy satria raiky tahotra sy torakovitra rehefa maneno izany trompetra izany na ny anjomara. Ajereo ry havana fa tantara anankiray rehefa hiditra tany an-tany Kanana ny zanak'Israely dia feon'ny trompetra na anjomara nampirotana ny manda ny Jeriko. Ary izay ry havana nytadidia hoe tena misy hery izay manimba sy manakorotana ary manapotika zavatra tokoa izany feo manambara ny feon'Andriamanitra rehefa renesina. Ary ny kotrokorana moa dia fantatrantsika amin'izany kotrokorana izany fa tsy kotrokorana malefaka izany hoe midona malefaka ny any akaratra. Donaka malefatra ny any akaratra ingy ohatra mandrotsorotsy e, fa izany tonga dia varatra amin'ny refidrefitra mihitsy a. Ary izay ny hitantsika hoe tselatra letsy ambony sy afo ary eto kotrokorana miaraka aminy a zavatra tena mampiorooro ary tena mahatorakovitra tokoa ny mandre sy ny mahita izany fisehoan'Andriamanitra izany. Riavana manano ny tompo, io no naseho. Fa raha mihevitrytsika sy mandinika sika izany hoe matahotra Andriamanitra tompo dia jereo izay nahazo ny firenen' Israely nahita ny fisehoan'Andriamanitra ilay teofany nare ilay feon'Andriamanitra teo fony. Fa tselatra sy afo sy setroka ary aizipito ary kotrokorana sy feon'anjomara maro izany no nyretina ary hitany sy ireny tao anatin'izany fotoana izany. Ravana malalo ny tompo, ny fisehoan'Andriamanitra izay ambara eto tokoa dia hitantsika tsara fa tena mahatahotra tokoa ity Andriamanitra tompo izay ivavahantsika ity. Ary ao anatiny izany ary amin'ny Eksôdosy toko fahatelo amby telopolo ny andininy faharoapolo dia manambara mihitsy ny firenen' Israely ao anatiny izany fa tsy misy olona mahita an'Andriamanitra ka ho velona. Fa raha izany zavatra rentsika sy fantatrintsika nampafantarina antsika izany ilay fisehoana ho hita maso sy ny faneniny mba ho renin'ny sofina izany tokoa, raha izany no akekezina dia mahafaty. Ary izay no natonga ny firenen' Israely ny teny manao hoe aleo Mosesy irery no faty raha ho faty fa aleo izay hiataka lavidavitra, aleo ianao ihany no miteny aminay izay anambarany aminao izany kotrokorana sy atao hoe tselatra samihafo izany, dia ianao no miteny aminay fa aoka tsy Andriamanitra ny anambara aminay sy seho aminay intsony a fa raiky tahotra sy fenorooro izy sao dia maty. Riavana malalo ny tompo. Zany tokoa riavana ary io nentina mitondra sy mampiepita ny afatry ny tompo amintsika. Fa isika rehefa mandre ny tenin'Andriamanitra ka maneho zany fisehoan'Andriamanitra zany, le tenin'Andriamanitra dia tokony hisy zahatra maty mihitsy ao anatintsika ao. Inona le ho faty? Ny tokony ho faty ao anatin'ny fahenoana ny tenin'Andriamanitra dia izay tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ao anatintsika ao. Ary zany na tonga nyreto firenen' Israely reto rehefa nandre io kotrokorana sy tselatra sy zavatra maro samihafa zay nanambarana ny fisehoan'Andriamanitra sy ny feon'Andriamanitra zany, dia tena natahotra sy ny orohoro tokoa satria sao de maty. Riavana malala ao amin'ny tompo. Misy fisehoana sy atao hoe fahenoana ny tenin'Andriamanitra tahaka izany koa, izay niatra tamin'ny Saoly, izay tonga Paoly rehefa taty aoriana ka niova fo lasa kristiana. Inona ny zavatra nitranga? Rehefa ny fofofofo nanapatra ny fahefany Saoly, fa hoe tsy maintsy fongorony le vonona tanteraka izany atao hoe fivavahana kristiana izany, ka enjehana ny apôstôly ravana ny fiangonana. Inona ny zavatra niseho rehefa hiakatra ny tampon-tanàna ny Damasikosy? Nisy fahitana, azavana lehibe, ary nisy feo tao anatiny izany azavana lehibe izany. Teofania io ary teofonia izay niseho tao amin'io fotoana io. Inona nahazo an'ity lehilahy ity tao anatiny izany fotoana izany? Tonga dia nidaraboka teny ambony soavaly ary torana tahaka ny maty, ary raiky tahotra hatramin'ny mpanaradi azy zay saika mitany mission, dia nienjika ny fiangonan'Andriamanitra. Ary natafatsangana azy dia nandraingiraingy satria tsy nahita intsony zay nandidina azy, fa tonga jamba ny masony teo amin'ny fahazavana lehibe izay hitany. Diavina malalo ny tompo. Zany no oka ombe ao an-tsaintsika ihany koa. Ny amin'izany asan'Andriamanitra sy ny fiangonan'Andriamanitra izany, zay manenjika ka miady amin'izany dia miady amin'Andriamanitra, manenjika an'Andriamanitra. Ary zany nahazo an'i Saoly, zany nahazo an'i Saoly eto. Ny firehaready no ny fananany fahefana, no ny fialonany sy ny fatezerany, ary no ny tsy fahalalany koa, dia tonga nisy ny teofany sy ny teofony teo amin'ny fiainany, izay nahafaka azy tanteraka tao amin'ny fiainam-pahafatesana, miditra ao amin'izay atao hoe tena fiainana ao amin'ny mazava ao amin'i Kristy. Ary na tsy natoky azy aza ny mpianatra tamin'ny voalohany riavana, fa hita izany ao anatin'ny tantara ny asan'ny apôstôly, tsy natoky ny mpianatra io le nanentsika, io le mifofofofo, io le zao, io le hitsy, io le roa. Dia izao noho izy rehefa nisy nitondra azy endao izy Barnabasy hiaraka, dia niara-nitory ary dia nandresy lahatra ny helenista. Ireo jiosy mahay miteny grika sy ireo grika zay nanaraka ny fivavahana jiosy sy ireo ny fanerasera taminy, dia ireo no niady hevitra tamin'ny voalohany. Ary rehefa hitany mpianatra izany fa tena olona nampanjary ny asa fitoriana ny filazantsara tokoa Paoly, dia indro nety ny niaraka taminy ary nirany mba ho an'ny Tarsosy hanohy ny fitoriana ny filazantsara any amin'izany talàna jentilisy amin'ny teny grika izany koa. Ary tao anatin'izany ny ahitantsika ny fanambarana amin'ny asan'ny apôstôly io fa dia nandroso ary nanam-piadanana ny fitoriana ny filazantsara, ny fatahorana ny tompo sy ny fampirisihan'ny fanahy masina teo amin'ny fiainany fiangonana tamin'izany fotoana izany. Zavatra faharoa riavana izay ambara amintsika ao anatin'izao perikopa eto ambany masintsika izao, mikasika n'ity Eksôdosy toko faharoapolo ny andininy fahavalo ambin'ny folo ka hatrany amin'ny faraika amby roapolo ity. Ireny zavatra miseho rehetrarehetra ireny hay, na dia mampatahotra sy mampiorohoro, eny mety hahatorana tahaka ny maty tahaka ny Saoly, dia izao ho fizahan'ny toetra ny olon'Andriamanitra. ho fizany toetra ny olon'andriamanitra, manahoana tokoa moa reto olona nanao fanekena tamin'i Jehovah reto hoe manahoana reto firenena Israely reto, sao dia falifaly fotsiny niala avy tany amin'ny tany Egypta hoe afaka tamin'ny fanompoana tena mamay izay a, dia faly tamin'izany. Avy eo afaka tamin'ny ranomasina mena, dia faly tamin'izany. Afaka tamin'ny ano anao hanana sinisisa sinisisa, dia faly tamin'izany. So de ny zavatra zay arano fotsiny azy ny falifaliany reto olonreto ka anekeny anao fanekena sy anompo an'i Jehovahandriamanitra. Zan'Andriamanitra toetra zany, ary zay ry havana anao kombio hotsaitsika sika kristianina fa ndraindray isika noho ny zavatra hita zavatra tsapa zay makasika ny ara-nofontsika ihany de zany mahamaimay antsika hoe ah k'Andriamanitra namonjy ato amin'ity, de jereo ny riavany mbola veriko indray hoe zany ny amam-pahazavana ny dokam-pivavahana etsero, ary lasa ny olona miazakazaka any satria any izy mahita izy. Ho lehibe mpihira malaza anankiray avy any anindra tany zay jôjôby zay, zay ny fitenin'ny jôjôby, any izy mahita azy dia any izy miazakazakany. Rehefa tsy hitany antsony zay tadiaviny dia miverina indray izy, ary nefa izy amin'izany verina izany efa fongotra hatramin'ny fananany vo tafa verina, satria eo vo tonga saina hoe inona ary ity, fa inona ny nahazo ahy. Azava-pisy izany ry havana, izany dia hoe entina izany toetra ny finoantsika. Ary Jakoba ry havana dia manoratra an'izany eo ambipistily izay nysoratany, vo manomboka amin'ny toko voalohany izy dia miresaka momba n'io fizahany toetra io. Somary mampiomehy ihany aza ny mari azy hoe mifali raha lay mpanahy ianareo, iza no faly raha misy makafanahy? Fa hoy Jakoba hoe mifali fa fizahany toetra ny finoanareo io mba hanananareo faharetana, ary rehefa manana faharetana ao amin'ny tompo a dia mitombo ny fatokinan'Andriamanitra. Mitombo ny fatokinan'Andriamanitra rehefa manana faharetany rehefa zaha toetra. Ary eto ry havana dia zany mihitsy no zaha toetra tamin'ny alalan'ireo atao hoe teofania sy teofonia reto firenena reto, ny fisehoan'Andriamanitra ho hitamaso mampatahotra mampiorooro ary torakovitra mihitsy reto firenena reto, sy tamin'ny fahenoana ny feo zay atao hoe tena mampivaraontsana ny zahatoetra ny finoana zany, ny zahatoetra ny finoana zany. De ahoana inona ny fiatraikany zany teo amin'ny fiainany reto vahoaka zay ny tombona ny didina ny tendrombohitra ireto, akoatran'izay teny nolazainy tamin'ny sesy zavatra nankiroa ihany koa ry havana no zavatra nitranga tao anatin'izany. Ary Mosesy dia nampalala hoe ny zahatoetra anareo ny tompo e mba ho hita eny amin'ny tavanareo mihitsy ny fahatahorana azy, mba ho hita eny amin'ny tarenyla olona eny, mba ho hita eny aminy ary misoratra tsy azo kosehiny eny aminy zany hoe fahatahorana an'Andriamanitra zany, noho ny fisehoan'Andriamanitra, noho ny feon'Andriamanitra zay norenesiny mba hatonga azy tsy hiala fa mitoetra eny amin'ny tareny sy ny tavany eny ny fahatahorany an'Andriamanitra. Zany ny zavatra anankiray ry havana. Ary ny faharoa dia izao, mba tonga izany firenena izany no nitahotra sy ny ororo ninjady taminy dia tsy hanota eo anatrehan'i Jehovah izy, dia mba tsy hanota eo anatrehan'i Jehovah izy. Hitantsika izany ry havana ao anatin'ny Eksôdosy toko faharoapolo ity, ary eo amin'ny andininy faharoapolo milaza an'ireo antony fizahany toetra mba hisy zavatra vaovao eo amin'ny fiainany reto olona ato amin'ity firenena Israely ity. Ry havako malala amin'ny tompo, raha mbola zaza ny olona dia misy fitezana atao aminy, dia toy izany koa reto firenena Israely reto dia mbola zaza amin'ny fahalalana sy ny finoanan'Andriamanitra, ary dia misy fitezahana ataon'Andriamanitra aminy. Tahaka ny ray aman-dreny mitaiza zaza, ny ray aman-dreny ry havana rehefa mitaiza ny zanany, ny zavatra isan'ny voalohany tsy maintsy ataon'ny ray aman-dreny rehefa mitaiza sy manambe ny zanany izy izao izay atonga ny zanany atahotra azika nahatsara izay no mahatonga ny hoe raha tompo aho aizay azako aizay tahotra ho Jehovah atak'izany ny ray aman-dreny ny ray aman-dreny dia mitaiza tsy manabe ny zanany mba atahotra azy ka naja sy iaino azy ka naraka izay rehetra lazay fa raha vao tsy matahotra azy ny zaza de inona ny zavatra amin'izy io vao miteny izy de valiny le zaza vao miteny izy de valiny le zaza arak'izay amaliny azy eo de tsisy fitehizana sy fanabiazana vanona ntsony manomboka eo fa eto mbola zaza ara-panahy zaza ara-ponoana de asehon'andriamanitra zany fomba fitaiza zany tezain'andriamanitra tahaka ny fitehizanany zaza ka ny voalohany amin'izany a de ny mba hatonga azy anaja an'andriamanitra noho ny tahotra azy zany ry havana no aseho eto hoe rehefa matahotra an'andriamanitra ny olona de manaja an'andriamanitra ary tsy vitany hoe manaja an'andriamanitra fotsiny fa hita eny amin'nytavany zany hoe hita eo amin'ny fiaina ny manontolo sy amin'izay alalàna azy fa olona matahotra an'andriamanitra ary zany tokoa ry havana ny olona matahotra an'andriamanitra tonga de hitanao eny amin'ny endriny sy ny tareny fa ny olona tsy matahotra an'andriamanitra tonga de hitanao na ny masony fotsiny azy dino ay mampatahotra be ny maso mihitsy manaikitra ohatra ndray maso ve de anaikitra nefa de hitanao le maso le olona masika be sy mampatahotra be efa tonga de ohatrany hoe miteny moka mihitsy izy raha ohatra ka ateliny eo ianao zay zany le mba ho hita eo amin'ny tavan'ny olona zany fatahorana an'andriamanitra ary zany no fitezan'andriamanitra sy fanabiazan'andriamanitra ny olona zany koa ry havana ho atsika fiangonana anavao tompona andraikitra tsika izao a de ho hitatsika ny hoe mba manao hoana re ny fanajan'ny olona sy ny mba tahotra eo amin'ireny olona ireny a amin'ny olom-boafidin'andriamanitra ka natanteraka ny asan'andriamanitra manao hoana re fa satria indraindray rehefa mivavaka mbola misy mitabataba ihany matahotra an'andriamanitra ve zany sa tsy matahotra an'andriamanitra tsy tanao reo zao zao tsika matahotra an'andriamanitra de lasa mangina tsara daolo de ho ny pinopino foana hoe nandalo andriamanitra zany ny finoanany tereo zokolo reo taloha hoe raha vao mangina tapoka ka tsisy miteny tapoka ny olona de an fa naninona nangina nandalo andriamanitra matahotra an'andriamanitra zay zany a le hoe fanomezana aja an'andriamanitra ny zatra faharoa ry havana zay hita sy fantatra ao anatiny zany a de ny hoe io fitezan'andriamanitra io de atonga ny fiainan'ny olona rehefa mitombo izy satria ny zaza voataisa arak'izay tokony hoitsiny na de rehefa lehibe azy izy tsy miala amin'izany ary zay no mahatonga ny olona hoe ah ty zaza ty tsara taiza ty zaza ty malala fomba fa ny zaza raha tsy taiza de hiteny ihany zaza tsy malala fomba de fantatra eny koa na miaraba olona aza tsy ataony akory taiza moa izy nampianarina an'izany hoe miaraba olona rehefa zokinao de tokony ara-paina tsisy rarainy eny zany raha ohatra ka tsisy nataiza azy an'izany fa tonga de eny izy mijojojo fotsiny eny le olon-dehibe indray manahoany sye manahoany tonga de lasa satria ratsy taiza ary tsy malala fomba satria nahoana misy fitezana tsy tanteraka sy tsy tonga am'izay tanjonao satria tsy natahotra ny ray aman-dreniny izy ary tsy nanaja ny ray aman-dreniny toy izany koa eto ry havana de zany no zavatra apetraka hoe mba hanaja an'andriamanitra ka ieno sy anaraka ny tenin'andriamanitra ary manaraka an'izay a ao anatiny zany atao hoe fahalehibiazana zany de ao anatiny izy de hitazona ho zava-dehibe la ifanekena zay natao taminy mba hiazona ny mafy la ifanekena ka atonga azy tena iaina amin'izany tokoa satria hitany tao anatin'ny fisehoan'andriamanitra rendry tao anatin'ny feo nanambaran'andriamanitra ny tenany ny andriamanitra zay vavahany ary zany no hita eto hoe amin'izay fotoana izay dia naraka zay sitrapon'andriamanitra araka izay fanomena azy sy ny fanekena zay fa natao taminy izany fireneny izany riavana malala ao amin'ny tompo ao amin'ny Matio toko fahaenina amby roapolo ka hatrany amin'ny fahatelo amby telopolo a de hita ny fiainany ity firenena ity izany tenin'andriamanitra izany fa izy tokoa moa ny tena naharitra tamin'izany sy ny aina tamin'izany dia hita fa samy efa nanotavokoa izy rehetra ary izay no natonga ny zanak'andriamanitra nidina ety ambonin'ny tany satria sitrak'andriamanitra intsony ny tondra fisehoana mampiororotsy matorakovitra tahaka ny fisehoana tao an-tendrombohitra tany amin'ny Eksôdosy toko faharoapolo dia tonga olona tao amin'i Jesosy Kristy Andriamanitra mba azahoan'ny olona miresaka sy mifanerasera ary mba tombo ny finoany alalàny an'Andriamanitra tokoa fa monina sy miaraka aminy eo Andriamanitra. Izany ry havana ny natongavan'i Jesosy Kristy eo ty ambonin'ny tany mba alalàn'olo hoe fantatr'Andriamanitra izay mahazo azy sy manjo azy, ny fahalemeny sy ny kilemany ary ny momba azy manontolo, ary Andriamanitra te hamonjy azy ho afaka amin'izany rehetra izany. Tonga Jesosy Kristy, io fahatongavan'i Jesosy io, io no nankalazaintsika ary io nisehoniny atao hoe epifany tamin'izay lazaintsika tamin'ireo voambolana anankitelo izay nambara teo ireo. Jesosy Kristy ry havana tonga eto amin'izao tontolo izao dia nanambara indray izay tokony ho ataontsika sy izay inontsika ary tokony fiainantsika. Fantatro ny tompony fiorooron'ny olona rehefa ampitahoriny mpanjaka izy, rehefa ampitahoriny manam-pahefana izy, rehefa ampitahoriny mahery noho izy izy. Ary izany rehetrarehetra izany dia hita ny tompo satria nijaly ory ary azo lazaina fa feno fitarainana mihitsy ny fiainany reto Jiosy reto nanaovan'ny firenena romanina azy tamin'ny fanjanahana azy. Ary izany indrindra no ilazan'ny tompo tao anatiny izao hoe raha misy manaiky ahy eo anatrehan'ny olona dia ekeko eo anatrehan'ny ray izy, raha misy mandah eo anatrehan'ny olona dia ho lavika eo anatrehan'ny ray izy. Ary ery ambony ery izy dia miteny manao hoe aza matahotra izay mahay mamono ny tena ihany, izany hoe raha ny tenanao ny mety azo ny vonoana ka mety ho faty, aza matahotra ny ogory, mijorova avolombelona ary mijoroa martiran'i Kristy. Fa ny tokony ho atahoranao dia izay mahay mamery anao any amin'ny elo, izay mahay mamery anao any amin'ny elo. Izany hoe efa milaza ny amin'ny fitsarana farany any Jesosy Kristy eto hoe lay tokony ho atahorana dia ilay Andriamanitra izay manipy anao any amin'ny elo rehefa tonga ny fitsarana farany. Izany ny tokony ho atahoranao, fa tsy hoe ny olona mahay mamono ny tenanao kanefa ny fanahinao tsy hai ny kitihana sy tsy hai ny kasihana izay mbola afaka mifikitra tsara amin'Andriamanitra. Ry havana malala amin'ny tompo, izany no afatry ny tompo ary izany no hitezanantsika amin'izao alahady voalohany amin'ity taona sivy ambin'ny folo sy roa arivo ity izao. Manana ambara amintsika ny tompo teny ety am-piandohana mba hahatonga antsika ho kristianina matahotra an'Andriamanitra tompo tokoa, satria ho anareo ankizy ry havana raha matahotra ny tompo ianareo aza maditra sy maniratsira. Fa tsy tinyny tompo izany fa manarany didiny taterao ny lalàny, ary izany no atao dia mba ho velona ianao ka hitombo ao amin'ny tompo. Ry tanora, matahotra an'Andriamanitra tokoa ve ianao? Hajao sy akato avy tsara izy fa tsy sitrany izay tsy mandray ny teny sy ny didy omeny, ka raiso ny fifaliana ny teny sy ny fampianarany ary arao mba ho velona ianao sady ho tsara ny ho avinao. Ho antsika ray aman-dreny, matahotra mihitsy an'Andriamanitra ve ianao? Meza sy manana finiavana ianao, anao izay sitrak'Andriamanitra mba hita fahombiazana ianao amin'ny asa taonao sy ny fitezana ary ny fanabiazana hitondranao ny ankonanao ary indray fitahina ianao amin'izay rehetra ilofosanao mba hasoa ny ankonan'Andriamanitra ho mendrika ho vavolombelona eo anivon'izao tontolo izao, dia ny fiainanao miaraka amin'ny tompo ary hita taratra amin'ny ataonao izany fatahoranao an'Andriamanitra izany. Fa ny matahotra an'Andriamanitra tompo ry havana dia manana ny lova izay maharitra mandrakizay atolotry ny tompo tsara marina ho azy ho fiainany eny ho fiainany be dehibe ao amin'i Kristy Jesosy mpamonjy azy. Ho an'Andriamanitra iriany ny voninahitra. Amena.